ya mukililo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
18h na Kinshasa Mpe Brazzaville, 17h na temps universel. Bozali Kolanda Sango ya Mokili Lelo, Basango na biso na Lingala, na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Epesa Melibino na Marius Muhunga Mpe Edi Sango na Yelobeli Eye, Fatuma Kalala Alimasi Mpe John Dryden, Bazali Bongo Onzela Masini. Ba député ya Nord Kivu mpe Ituri basili kozwa mokano ete bakoboya bopusi ya état de siège.
Nga etake moboti nazo senga na ba lakis ba yokela bana na biso mawa. Ba kende kelasi kasi makambo na bango gouvernement zo kozwa ngo. Baza mesa moko na premier ministre na yoka ki ba akenda ke kozwa.
Wana ezali basango misusu oyo tokolanda bomoni kezalaki oyo na lubaki te ezali bongo biteo bike biboyi kozongela kelasi na ekolo Congo Démocratique. Bakambi mingi ya bikolo bya mokili bazali na likita ya mbala 12 na motoba ya ONU tope COP26 na mboka Glasgow. Nyonso wana ezali basango oyo tobombeli bino mpona mokolo mwa lelo, kasi ya mbote tolanda basango baye basango na molai. Tokolanda bongo basango na biso na mokuse na elobeli ya Edi Isango.
Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo na bakonzi basusu ba Afrika ya kati bazali kosenga mokili kosunga kobatela zamba enene ya basin ya Congo. Bakambi mingi ya bikolo bia mokili bazali na likita ya mbala 12 na motoba ya ONU pona klima na Glasgow na Royaume-Uni. Bomo tambwisi ya Union Africaine President Tshisekedi azali kolobela litumba ya zamba enene ya Afrika ya kati zamba eye etikali lokola elikia ya kobatela mokili na bomati ya moto. President Félix Tshisekedi ya solola kikutu likambo liango mokolo mwamposo na bokutani boye na President Joe Biden ya États-Unis tango ya bokutani bwa G20 mposo muliki na Londres e payuapi auti. President Biden alaki kopesa maboko na ekolo Congo Démocratique pe na Afrika na bikolo bya kati pona kobatela zamba ya basin ya Congo na mokano ya bobimisito emission ya carbone kino 2050. Zamba yango ezipaka bikolo biike lokola Gabon pe Congo Brazzaville, kasi etandona yango ezali mingi penza na ekolo Congo Démocratique. Na masolo mangu President Biden alakaki komatisa bopesi mangole ma COVID-19 na Afrika kino 110 million ya badoza yango na lisungi ya kompani Moderna. Mokonzi ya États-Unis asenga kipe na President Tshisekedi kusala pona kimia na bikolo biike bya Afrika lokola Ethiopie, Sudan, Guinée na Mali. Bakili mibeko ya Nord Kivu na Ituri ba bimi lelo na likitato plenaire ya Assemblée Nationale mpona kolakisa kanda na bango tango bo bakisi mikolo na état de siège mpona mbala ya zumi na moko bozali kotalama pene na tuku motoba ya bakili mibeko ya bituka biemi bale ba sakoli eti ba kokotaka lisusu te na makita ya kobatisa mikolo na état de siège po bobumi pe bitumba bizali kokoba ba tiaki manzaka na Singa ya Bolungui, ministre ya Bobateli Ekolo, kasi Jean-Marc Kabund, mokambi molandi ya Assemblée Nationale a pameli ba kelimibe kubaye na kolobaka ete balingi batika bana ba Congo bako baka kokufa na maboko ya badungolo meso. Premier vice-président ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabund a pameli pe ministre ya Bobateli Ekolo na kosenga kaye kufunda basoda baye bazali kuboya kotosa ye pe na baye bazali kokoba kupengusa misolo ya lifuta ya basoda. Nzokande Assemblée Nationale eyibi na kondima kobakisa mikolo pona mbala ya zumi na moko na état de siège ata mubulu pe nungunungu mozalaki. Bato bane ibakufi pe basusu babale bazoki na bokoi sami ya ngunduka moko na nzela ya Songololo na Congo Central. Nzela ya ngunduka to raye koma kala mingi pe ebongisa makate penza yango nde tina ya likamaliye indimi ministre ya transport Cheribin Okende oyo akitaki esika yango pe alaki ete mbula matari ezali kosala makasi mpona kobongisa SCPT Société Commerciale ya Transport na ba port bitumba bingali makasi kati na mampinga ya batumbuki na Tigre zinga ya mboka Kombolchana Ethiopie batumbuki ba TPLF basakoli ete bazwi mboka yango na nord ya Ethiopie kasi Abiy Ahmed ministre wa yambo ya Ethiopie asengi ba ebanso ba koki kosimba manduki kokota na bitumba yango mpona kobundisa bango Maponami mazali kosalima na Afrique du Sud ba Sud-Africain koleka nkoto tuku mibale na motoba bazali kopona pona mbala ya yambo ya maponami sima na apartheid ANC lingomba linene ya politique likoki kobima na se ya bilembo tuku mitano Molobeli ya Maison Blanche a monani na bokono bwa COVID-19 Jean Psaki et lobi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis kasi Joe Biden mokonzi ya États-Unis ye azali na yango te et lobi misala mia ye ya sango kati na mpepo ya mokonzi ya mboka ya États-Unis
Bozali Kolanda sango ya mokililelo na la voix de l'Amérique Ba député nationaux ya Nord Kivu mpeyi Turi Basili Kozomokano ete bakoki kokota lisusu te na likita nyakobakisa mikolo ya état de siège na Assemblée nationale soki mbula matari akokisi na ino te bosenga bwabango na kobakisa mikolo na mai matali a état de siège na ekolo Congo démocratique Tolanda Bolayi na Christina Bedito
Biso ba ponami ya Ituri pe ya Nord Kivu. Tosili bongo kotia maboko na biso na mokanda mpona kokoka kozala lisusu te na lisanga nyonso ya ba ponami mpona kobakisa lisusu makoki ya état de siège. Tomoni ke yango ezali kaka ya kobebisa makambo. Bato bazali kokufa pe bazali kokima mboka na bango. Donc tomoni ke makambo ya malamu ezali nango te. Tozosenga na Assemblée nationale na biso bapesa la polo o ya Commission défense et sécurité o tosala ki pona kotala makambo ya état de siège. Bapesa yango na bakambi ya mboka. Tomsabala de la ba recommandation wana to nyoso makambo o ba député basalaki esika moko balobaki pona makambo o etali état de siège mais yango tozali ko kamwa te bazali ko tinda ngona gouvernement te po biso tozali ko singa sikoyo tozala lisusu na maniere wana te e bongo tozali ko singa na tata mokambi mokonzi ya mboka ye moko aminga biso ba député ya Ituri abenga biso ba député ya Nord Kivu tozala na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale comme ça to kuta esika nyoso to ye bisa ye makambo o ezali ko leka
ezalaki wana mokeli mibeko gracier de Saint Nicolas Moko na baye batie manzaka na liye bisili ya baponami ba bituka ba bale biye nzokande mokambi ya état major général ya mapinga ma ekolo Congo démocratique FRDC général Celestin Bala azali na bunya uta mokolo mwalomingo moleki tina na boye iboye na molobeli ya FRDC na Ituri detina jirungongo
aye awa na province ya Ituri pona kolande la misala ya mapinga ekolo na tango yo état de siège pona koeba nini tosali nini etikali tosala pote kimia eingela esika nyonso banguna ba fongola kimiso parce que toyebi ete tango oyo tozali na ba phase ya makasi etalatina chef d'état major général koya na Ituri ko encourager mapinga ekolo kozala na mapinga ekolo tina ligne de front nde yango wana mosala na ye azaye kosala me mingi lisusu tokolobaka na mokuse ete mokonzi ya mapinga ekolo aye pona inspection de troupes pe de commandement mais mingi pe évaluation ya situation sécuritaire opérationnelle na eleko oyo ya état de siège
bakeli mibeko ya bituka mibale biye bazali nde kosenga bolongu ya ba gouverneur ya ba soda pe botiani ya bakambi basusu basika uto sanza ya mitano bakambi ya ba soda batiama kipo na kokamba Nord Kivu na Ituri na nzela ya état de siège kasi bobomi batupe Bitumba ezali sekokoba utabunya Christina Bedito kuna vewa
Bite elobi ke bizongeli kelasite na bisika mingi na ekolo Congo démocratique atako intersyndicale ya balakisi esengaki bango kozonga mokolo mwalelo na Beni na Nord Kivu balakisi bakani kutu koyesa makasi greve na bango bazalaki na likita lobi kasi baboti nde bazali kolela mpasi bolai na Erikas Musi
Tembo Moluwa vio Mokambi, yasine 4 syndicats d'école conventionnée catholique à l'obieté, à Koki, Kozonga, Obakela, Sikaka, Kinombula, Matali, ya école Congo démocratique, et Koto Samoka, Nomwa, Bosenga, Nabango.
Et la position des enseignants de Beni reste sur donc reste la
Balakisi ya Beni baboyi balingi kaka kozungilanzela ya kila cité pona bango bamoni te ya motuya pote bakwa kozungilanzela ya kila si atako ba bazali na kitsasa ba ndimaki yango balakisi bakendaki te na grève pote batinda maki na mutu moko ya bango bakendaki na grève pote balingi kozwa ba solution na Kasi soki zali na baye bazali kolinga ete to banda, biso tokoki kosala yango te. Tokotika le epai na biso, soki mbula matari ekokola Congo démocratique, ebandi ete kosalisa biso, ekoka kosala yango na lombango po ete tozongela nzela ya kilasi.
Dans la volonté de faire quelque chose, il peut le faire. Vite pour que nous regagnions le chemin de l'école.
Baboti ongambo na bango, bazali komilela, pona Piero Kolongo, ezali pasi kotikala na bana obandaku.
Nazo comprendre te. Bakonji ya basineka de na basieko kuna na Kinshasa balobi, bango bazana mesa moko na bakonji ya mboka, bazoko linga kosilisa biloko nyonso oyo bazoko senga na gouvernement. Ba senga ki na ba balakisi nyonso. Ba banda ko kozwa njela ya kilase po bana na biso ba banda kotanga me ba ya Beni ba sali lobi ba reunion ba lobi nano ba boy ba boy ba na zo zanga soki ba ya Beni na ba ya Kini baza basieko moko bi baza ba Beni baza basieko mususu nga atake moboti na zo senga na ba lakisi ba yokela bana na biso mawa ba kende kilase kasi makambo na bango gouvernement zo kozwa ngo Baza mesa moko na premier ministre na yoka ki akenda ke kotala neti makambo ango zoko kende kaka. Me na Beni na zozanga soki nini anduka na senge na bango ba yoke la biso mawa. Ba banda kozwa bana na biso na ndenge ya kilasi vraiment. Ah, eza neti zota la bango te. Me eske premier ministre soki afandi na ba oyo bango bazoko tango bongo ba rekize. Est-ce que ceux qui ba si gérer ba makambo ko pesa bango ba recommandation bango wana est-ce que ba koboya c'est ba kondi makaka ba zoni ngana no salaire ezola ezaka bien na premier ministre ba zoko sala ba makambo wana tango moko ba zo isengele ka ba kende kaka na kilasi
uto bozungi bwa kilasi pona mobu ya kilasi 2021 2022 ba yekoli ya ba école publique pe privé bazali kotanga soki mokete o etando ya Beniville pe territoire na mondele école Congo démocratique balakisi balandite mbela ya intersyndical ya kozongela kilasi o mokolo lelo na école Mobimba utai nkumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
Matondo mingi Erikas Mwisi kaka na makambo matali boboyi kozonga kelasi na Nathalie Sekabuhoro simurabie akutanaki na molakisi moko ya ekolo Congo démocratique na Ngomba Kinshasa pona koloba pona nini bango pe baboyi kozonga kelasi kasi aboyi koloba kombo na ye
Dans le public, il y a ce bande de tangite.
Au tangite pour l'anime. Pour l'anime, vous avez parce que alors que bande syndicale, bande délégué, la venue va s'indiquer, vous répondre.
Mais ba délégué ba sing d'abord ya liboso ba délégué wana ba zali ba enseignant loko la biso tango ba vandi na kisantu deux semaines soki biso to tangi si lelo bango ba koya ko tangi sa mokoloni ba kuru na bango ba ko tangi sa yango mokoloni et puis ko lo ba ke bo tangi sa to kende ki greve po nani faut commencer par se dire Pourquoi on avait déclenché le mouvement de grève? Est-ce qu'on a eu ce qu'on cherchait pour qu'on puisse reprendre ou pas? Tout ce qu'on a demandé, Wana, ce qui n'est pas possible, c'est notre métier. C'est notre métier. Mais étant donné que ça ne sert à rien. Ce sont nos enfants, nous avons pitié d'eux, mais notre employeur. À répondre dans ma camionne, à répondre Yango, comme ça nous allons reprendre. On sait comment nous rattraper. L'année passée, c'était la même chose. Et les enfants, on les a encadrés, ils ont terminé bien l'année. Et cette année, ceux qui vont au va répondre à ma demande, comme il le faut. Nous allons le faire. Ce n'est pas prendre un groupe d'enseignants pour aller les cloîtrer à Kisantu là-bas sans rien faire. Bah, la Mokina Tongo, il n'y a même pas de conférence, il n'y a pas de quoi. Hein? La Mokina Tongo, Kakakota, la nature, Balé, Bameli, Balali, et vous les corrompez pour qu'ils fassent des déclarations contre les enseignants. Non?
Basangona Lingala, na VO Afrique, 104.3 FM, na Kinshasa.
Bakami mingi babikolo ya mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba na ONU pona klima na Glasgow na mayamateli changement climatique. Eloko nini bikolo bia Afrika bikoki ko sala pona kubundisa changement climatique eye na solola ki na tosi mpanu panu oya zali na kati ya bae bazali ko solola pona Afrika ezwali sungi.
L'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique.
Na makambo matali changement climatique tokoki kolobate te zali Afrique te nde zali te tokoma wana yango wana biso toye awa mpona kolobate lokola makambo ya changement climatique etali biso banso bopesa biso mpe mosolo mpoto koka kosala makambo maye makoki kobatela bazamba na biso mpona bolamu ya mokili mobimba. Makambo ma changement climatique matali biso banso yango wana na mwa ndambo ya makasi eye bikolo bia Afrika bizali kosala mpona kobatela bibale na bazamba na biso esengeli ete bapeyi developpe bapesa mpe ya bango mosolo lokola balakaka mpo ete biso banso elongo tobundisa changement climatique
eye. Remplir leurs engagements.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na ngonga ya kolanda masolo mabiso oyo tobengi etando lelo. Edi Isango asololaki na Freddy Lacombo wazali bongo président ya Fédération Congolaise ya Karaté tolanda bango.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na etando ya masano ya lelo na Edi Isango championnat du monde ya boxe tumemekano ya bibotu ya molongo ba boxeur ya ekolo Congo démocratique babale balongwe lobi na deuxième tour. Basketball African League balungi ya championnat ya ekolo Congo démocratique espoir Fokasha ba l'équipe na kobeta mumekano moye ya continent ya Afrika. Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association esengi na Lina Foot kozungi cela Keni ya ilonga ya Lina Foot 2020-2021 na ASV Club kolanda mokano ya TAS tribunal arbitral sportif. Mubengami ya lukumu ya itando ya masanyo ya lelo mukambi ya Fédération Congolaise ya Karaté Freddy Lacombo bolai ya sango eye. Babeti bibutu babale ekolo Congo démocratique to ba boxeur Jerry Kabangu na Christophe Luteke balongwe lobi mukulu moyenga na 8e ya finale ya championnat du monde ya boxe Valdo Yambayamba.
Championnat du monde ya boxe amateur ezali kobunda na mboka Serbie mokolo ya yenga bana mboka Congo mibale babundaki kasinde balonga kite na kategori ya 54 kilo Jerry Kabangu balonga kiye epai ya Panama mitano na libungu tulu kasi mwana mboka Congo alobi ete akomi lengele mala nambala ya sima pumbala eye ezalaki ya hii ya yambo
misa mwana mbifu anangai na ya na championnat du monde donc na hii pipena bango te bien na basi ndije na bango na hii pipena ango bien te na kumpani kisa makambwa sport na msusu wa moni donc izo mwana na donc prochainement siki na fanta na kusala kino kwa bien.
Na bitumba ya mibale, mwana mboka Christopher Luteke ata ko alongite kasi asepeli na lolenge ya ye ya kubunda.
Walela na bieme na anabutia honda suka, ena sandikie, kwa mia honda peo, deuxième,
Bango mibale balongwe na championnat du monde ya boxe na étape ya 8e de finale.
Na basketball tolisano ya bal na kitunga espoir Fokash ndi akolokisa elungi ya ikolo Kongo Demokratika na basketball African League Gulaina Valdo yamba yamba.
Ekipi ya basketball ya mibali champion du Congo na kombo ya espoir Fokash akozala na etape ya mibale pona qualification na basketball African League simaye kolonga tondema ya Centrafrique na momekano ya liboso 102-49 ata kona match ya mibale akakemi liboso ya FAP ya Cameroun 65-84 équipe RDC a causé la bongo na momekano ya mibale kasi ya kobongisa ezali na ino mingi elobi Ravin Mwimba oyo azali mokambi tope entraîneur ya Fokash.
Ya kobongisa ezana no ebele chaque jour tozo bongisa chaque compétition tozo bongisa pour que ndaku etelma et je sais que kobongisa on peut ici la te les déchets techniques to lingi kaka to kitisa yango ekoma moke
pona Ravin Mwimba elongo na équipe naye mobimba makanisi na bango ezali ete pakenda bongo musika penza
to lingi to kende le plus loin possible place o nzamba bongise libiso to koma place o to koma mais tozo travaille po to koma musika
esengeli bongo koyeba ete Fokash azali bongo champion du Congo na mibale sima ya mibu mibale ya bozalina
Simana Tasa tribunal arbitral ya sport kupesa ASV club elunga na likambuli tali mosani matuta la zao fekufa ibisili na futa ezongi sela club e ya Kinshasa Kenya mulungi ya edition 2020-2021 na musulu na yango lina fute singili bongo kuzongi sela ve club bilembo libwa e kataki yango pe kufuta le monde ya $4,300 ya America. Awana États-Unis kaka na basketball mwana ya ekolo Congo Democratique Jonathan Kuminga na ba Warriors balunga ki Thunder 103-82 na match omokolo mwamposo ya NBA championnat ya basketball ya États-Unis. Championnat ya karate ya Grand Lac esilaki inga ya mposo moleki na ilunga ya bana ba RDC kasi nungu nungu ezalaki makasi pona mabungisi mayango etando ya maso Solo et Yambi Poneyango, président de la Fédération Congolaise de Karaté, Freddy Lacombo, Mbote Ndeko, Freddy Lacombo.
Tournoi ya amitié ya Grand Lac et Salemaki, on a ko Luka Kosangisa ba jeune jeunesse nyonso ya région ya Grand Lac autour ya compétition ya karaté on a ko raffermir ba relation unité na obongisa makambo maimatali kimia na kati ya région pambate boyebi mikolo miuti koleka région wana ezalaki na usu usu na mobulu mingi na makambo tali ya sécurité insécurité wana ezali beaucoup plus œuvre ya badongolo miso oyo bazali koyaka ko recruter ba jeune oba kosala isala ya mabe oboyebi yango tozwaki likanisi sima ya discours ya mokonzi ya mboka na tribune ya Union Africaine ntango alobaki te akosala makasi na mandana ya Union Africaine po akoka kosilisa mobulu na insécurité oyo ezali na kati ya région ya Grand Lac. Biso en tant que jeunesse tokokaki koakompagne kaka na makanisi wana na nzela ya mosala oyo toyebi ya encadrement ya jeunesse au sein ya karate yango wana tosangisaki ba fédération ya karate ba pays nyonso ya Grand Lac po ete tokutana na Goma tomeka kosala competition wana tobengi tournoi d'amitié de Grand Lac pona ko véhiculer message wana ko véhiculer grande vision ya chef de l'état surtout que na mandat ya Union Africaine azali ko prôner la paix dans la région. Tournoi wana tango esukaki le 24 octobre la RDC ekokaki kozwa sur les 16 médailles d'or qui étaient en jeu 12 notamment il y a or plus 2 médailles il y a bronze na 2 médailles il y a argent.
À part message bozo tinda pona kimia sur le plan il y a sport et le goni les memeli RDC pe memeli région mbano na ngwezanini
mbano na ngwezali te RDC na ba pinyo sur la région et ou tay ko le kisabambu le belé sans que ba participer na ba compétition moko internationale il y a karaté pona makambo tali covid et sali que presque tout le monde a passé plus de 2 ans à brosse sans participer participer dans la compétition. C'est une opportunité que la RDC a pesaki na ba pays à région pour bakoka ko zonga les sous na momeseno ya ko participer na ba compétition internationale. Yango moni ba pays bayaki ebele bazalaki na sengo mingi ya ko retrouver les sous tatami ya ko retrouver compétition ya haut niveau. Na niveau international, parce que même l'Union des Fédérations Africaines de Karaté a tindaki ba expert pour ba superviser compétition wana. C'était une compétition à niveau à l'écolo.
Toki ke ma problème ezalaki sur le plan organisationnel ba msuba lobi même ba athlète ba zui mbongo na bango te tout ça ba msuba ezaki sabotage pour ça makamba politique tout ça likambongo ezapenza ndenge nini.
Problème ata moko te ezali na niveau ya organisation, c'est la première édition, il faut comprendre que la perfection ezali objectif moko oyo moto atekala ko atende te na mokili. Musale salemi malamu ba athlete bazali na esengo, lenteur administrative ekoki ko décourager bango te. Ce sont des boudoka kala mingi te bakozala satisfait, d'autant plus que na niveau ya ba démarche oyo tosalaki nous avons déjà une part de la solution. Je crois que dans les heures qui suivent bakozala ya kosepela. Na niveau ya sabotage, je ne crois pas. Chaque pays a ses réalités. Il y en a qui n'ont pas eu de budget, d'autant plus que ce tournoi n'a jamais été programmé avant. C'est une création de la RDC. Nous avons pris l'initiative Yakosala Yango, encore que tu inscris Yango, Yaba Agenda, Yaba Pays Moussousso. Le lobbying que nous avons fait a marché. Si sur 9 pays attendus, nous avons pu avoir 6, je crois que c'est un grand succès. Et Yaba Moment Oyaboye, on ne peut qu'acclamer.
Souka Etandu Yamasano Nabiso, Awa, Tokuyo Kaiten Yamibale, Yabiyano Yamukambia, Fédération Congolaise Yakarate, na édition Nabiso, ya 20h30, Ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville na sango ya mokili ya lelo wabino Edi Isango.
Zali kolanda sango ya mokili lelo ezalaki bongo Edi Isango azalaki kosola na ndeko Freddy Lacombo azali bongo président ya Fédération Congolaise ya Karaté. Bokolanda bongo Eteni ya mibale na simangonga mibale mpona kolanda nini basololaki lisusu na kati ya masolo na bango.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo pona baye balandi biso lelo pona mbala liboso tozali na bino mikolo nyonso kobanda lundi kino vendredi a partir ya 18h heure ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Deuxième édition na biso za bongo na 20h30 heure ya Kinshasa mpe ya Brazzaville. Bobanda bokoki pe kolanda basango na biso mususu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com. tozana pe na page na biso Facebook voalingala bobo sanate kolaike yango. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Basango oya motuya tomemela kibino mokolo mwalelo ezalaki mingi mingi. Ba député ya Nord Kivu mpe Ituri basali basili kozwa mokano ete bako boya bopusi ya état de siège. Topesa kibino bolaina yango na kati ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Bitelo biike biboyi kozongela kelasi na ekolo Kongo Demokratiki bolanda kibongo basango na molai na Erikas Mwisi. Bakambi mingi babikolo bya mokili mobimba bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU to COP 26 na mboka Glasgow pona kotala mai matali makambu ya changement climatique. Ezalaki bongo basango na biso olokota Lingala ya mokolo mwalelo. Soki bolandaki biso ezalaki bongo o elobeli eye ndeko Edi Isango Et puis Nanzela Masine Zalaki Bongo Fatuma Kalala Alimasi Oyo Pembeni na Yazalaki Nandeko John Dryden Bangonde Basali Saki Biso Lelo Poto Koma O Banda Konabino Tokuta Nanabino Lisusu Na 20h30 Heure Yakincha Sampe à Brazzaville 19h30 Temps Universel Pona Deuxième partie Ya Basango Yamokili Lelo Oelobeli Eye Ezalaki Bongo Marius Muhunga Botika la Malamu Tokuta Namino na VOLingala.com Pebobo sana pete ko like page na biso Facebook VOLingala Botika la Malamu.